Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verilişi efirdədir. Verilişi mən Fərəz Sabirqızı təqdim edirəm. Bu dəfə İslamda yumora qarşı münasibətdən danışırıq. Zarafatçıl olmaq hissi insanın fərdi xüsusiyyətindən nasıldır yoxsa dinindən? Yumor hissinin dinə hansı səadəti var mı? İslam dini insana zarafat etməklə bağlı qadağa qoyur mu? Bu və digər suallara cavab vermək üçün studiyamıza qonaqlar da çağırmışıq. Onları təqdim edeyim. İlahiyyatçı Əkrəm Həsənov. Və Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Xalid Kazımov. Əvvəlcə istərdim ilk sualı ilə Əkrəm bəyə verim və o bizə izah edəsin ki, İslam dinində ümumiyyətlə insana, müsəlmanlara belə deyək, zarafat etməklə bağlı hansı qadağa var mı?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin. Əvvəlcə bütün müsəlmanları, Azərbaycan xalqını Allahın ən gözəl salamı ilə salamlayıram. Əlbəttə, zarafat eləmək hər bir fərddən fərdə dəyişir. Yəni, elə insan var ki, yəni o zarafatçıdır, zarafat eləməyi sevir, zarafata meyillidir. Lakin elə insan var ki, yəni onun zarafatla arası yoxdur. Bəs İslamın buna münasibəti necədir? İslam dinində hər bir həyat sahənin, hər bir qoyulan qaydaların şərtləri var. Və zarafat eləməyin də İslam dinində böyük yeri və əhəmiyyəti var. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də həmişə yanında olan sahabələri ilə, ailəsi ilə zarafat eləyərdi. Lakin yəni zarafat eləməyin şərtləri var. Zarafatda yalan olmaz. Zarafat etdiyin zaman yalan danışmaq olmaz. Doğru şeylərlə zarafat eləməsən. Bunun örnəklərini də inşallah söhbətimizin axarında eləyərik. Sonra kiminsə zarafat zamanı kiminsə eybini açıb demək olmaz. Yəni kimsə eyblidirsə onun eybini demək olmaz. Məsələn, topallığına, körlüğünü zarafat vaxtı demək olmaz.
Fiziki
qüsurlarını demək olmaz. Bilirsinizmi, İslam dini əsasən insanları yəni düşünməyə vadar edir. Yəni hətta zarafatı da elə etmək lazımdır ki, o düşündürücü olsun, yəni istiqamət verici olsun, insanı biraz tərbiyələndirici olsun.
Çox adamlar zarafatdır, yumor deyirlər ki, bir ifadə işlədilər, bilər, eşi zarafat elədim, nə var ki burada? Bəli, yəni bu adi sandığımız zarafata niyə İslam dinində bu qədər önəm verilir ki?
Yox, bunun problemi olur ki, ola bilər qarşındakı insanın qəlbi qırılsın elədiyin zarafatdan. Yəni sən bilmirsən də, yəni o qarşıdakı insan sənin, yəni o da sən necə qəbul edir, başa düşürüz, yəni çətindir zarafat eləmək də, yəni bazarasın zarafat eləməyi, həmçinin də qarşındakı insan da zarafatı sevən insan olmalıdır. Yəni hər bir kəs zarafatı qəbul eləmir, bu insan öz təbii xüsusiyyətinə görə dəyişir.
Mən istəyirəm, indi Xalid bəyə sual verim. Xalid bəy neçə illərdir ki, belə deyək, satiradan istifadə edir öz yaradıcılığında və Samir Sarı imzasını yazırsınız. Xalid bəy, əvvəlcə bir onunla maraqlanmaq istəyirəm. Samir Sarı imzasına yazılan yazılara maraq daha çox olur ya öz imzanızdan?
Mən bunun statistikasını da aparmışam. Cəmaatdan gələn reaksiyaları da yoxlamışam. Samir Sarı imzasına yazdığım yazılara tələbat da, sevgi də olduqca böyükdür. Hətta mən bunu üzümə də deyirlər ki, sən o biri yazılarda bir qədər ciddi, bir qədər qəliz yazırsan. Amma Samir Sarı rubrikasına yazılan yazılarda da daha sadədir, oxunaqlıdır və bunun da kökü oradadır ki, bu yazılarda satira və yumor var. Ümumiyyətlə, tək İslam dini yox, bütün dinlərin satiriya münasibətləri, satiriya və yumora münasibətləri xeyli dərəcədə mühafizəkardır. Yəni, satiranı dinlər qəbul eləmirlər. Bu da ona görədir ki, satirada güclü təbliğat ünsürü var. Bu, insanların hafizəsinə, yaddaşına yazılır, dildən dilə düşür, ağızdan ağıza keçir və nəyinsə, hansısa bir ideologiyanın mı, hansısa bir totalitar düşüncənin mi sıxışdırılmasında, yəni ifşa olunmasında güclü rol oynayır. Təkcə bu deyil. Məsələn, patriarxların, daha doğrusu yəni diktatorların, despotların da satiradan həmişə zəhləri gedib və o həmişə satirik yazarları təqib eləyiblər. Bu bir mənalı belədir. xeyli dərəcədə inkişaf eləmiş xristiyan dinini götürək, orada da heç dinin müqəddəslərinə yönəlmiş satiranı qəbul eləmirlər və bir də görürsün, onlar da bizdə olduğu kimi fətvalar buyururlar. Bir də görürsün, Vatikan qarşı, Roma papası qarşı edişək ki, tutaq ki, İsa Peyğəmbəri ya müqəddəs Məryəmi aşağılayan ifadələr yayılmasın, zarafatlar edilməsin. Bir nümunə göstərə bilərəm. Bir neçə dəfə olub ki, Roma papası şəxsən belə çıxışlar ilə bəyanatlar verib. Ancaq orada bizdəkindən fərqli olaraq, yəni bizim bilimizdə olduğundan fərqli olaraq ölüm hökmü çıxartmırlar. Sadəcə pis deyirlər, bəyanatlar verirlər. Ancaq bunu kəskin olaraq edam cəzasına, ağır cəzaya şaqqalanmağa məhkum eləmirlər. Yəni belə, təxminən 2000-ci ildə belə bir əhvalat olmuşdu. Bir satirik zarafatla yayılmışdı və bu bütün dünyaya yayıldı bu anekdot. Məsələn, belə bir sual vermişdi ki, sizcə bu son 2000 ilin ən fərasətli adamı kimdir? Müxtəlif adlar çəkilmişdi, o cümlədən məşhur sərkərdələr, din xadimləri falan. Amma həmin satirik öz sualına, özü də bir zarafatla cavab vermişdi ki, xeyr, tapmadınız. Bu 2000 ilin ən fərasətli adamı, üzr istəyirəm, Məryəmi hamilə buraxıb suçu Allahın üstünə atan adamdır. Yəni, bu belə bir zarafat eləmişdi. Buna görə biraz əyrəskiklər oldu, yəni tənqidi fikirlər oldu, amma həmin adama edam cəzası kəsmədilər. Yəni, onu təqib eləmədilər, öldürmədilər.
Yəni, bu baxımdan siz deyirsiniz ki, İslam dini daha ciddi yanaşır.
İslam daha mühafizəkardır o barədə və daha çox istəyir ki, müqəddəslərlə bağlı, müqəddəs yerlərlə bağlı, Allahla bağlı, ümumiyyətlə, bəli, hər hansı bir satirik, hər hansı bir zarafat olmasın.
Sizin nəsə deyirsiniz, əlavəniz var idi?
Bəli, elə o bayaq saydığım yəni şərtlərdən ən əsaslı, əhəmiyyətlisi odur ki, yəni Allah haqqında, yəni yeri göy yaradan, bizi yaradan Allah haqqında, sonra Allahın peyğəmbərləri haqqında, Allah subhanahu kitabları haqqında və digər Allaha bağlı insanlar haqqında, yəni belə gülməli, satirikvari, əyləncəli şeyləri demək tamamilə yəni İslam dininə mütləq qadağandır. Yəni bu kimi şeylər hətta bəzi İslam ölkələrində ciddi nəzarət olunur. Yəni onlara qarşı həqiqətən də dövlətin yəni qoyduğu qaydalarla cinayət işi açılır. Yəni çünki bunlar həm də günah daşıyır. Yəni insan məsuliyyət daşıyır.
Bax, elə onu soruşmaq istəyirəm.
Elədiyi əmələ görə eləyirdi. Hər bir şeyə görə Allah Subhanahu qarşısında cavab verəcək. Qiyamət günü diriləndə hər birimiz ayrı aralıqda Allahla görüşəcəyik. Yəni bu Allahdan da deyəcəm mənim məsələn sevdiyim qullara, mənim dinimə, mənim kitabıma, mənim göndərdiyim yəni peyğəmbərlərə qarşı niyə belə istehsal olunur? Yəni onda sən onda o vaxtda necə cavab verəcəksən Allah təala? Bax, buna görə
çatmır. Amma bu yumoristin insana Allah veribsə, Allah ona dözümlü olmalıdır.
Veribsə yəni Allahla yox, yəni o
həm də şey onda bəndələrə qarşı edəndə buna daha yumşaq yanaşılacaq, belə deyək.
Yox, o da yəni belə də yəni düzgün deyil onu demək. Yəni, bəndələrə qarşı o yumor necə eləmək lazımdır, ona baxmaq lazımdır. Mən dedim, axı, düşündürücü yumorlar olmalıdır. Yəni, İslam dini müəyyən qaydalar şərtlər.
Acı, yumor, məncə, bu belə bədahətən gələn bir şey olanda orada düşündürücü.
Yəni, insanı müəyyən qədər yəni, tərbiyyələndirici olmalıdır. İnsanı tərbiyyələndirici, insana nəsə bir şey verici bir şey olmalıdır. Yəni, insana nəsə bir anlaşma, anlayacağı bir şey verməlidir. Nəsə böyük bir anlam verməlidir. Onun gələcək həyatında müəyyən bir təkan verməlidir yumor. Yəni ki, Fərəxan, bu nöqtəyə nəzərdən
3 gün öncə yəni, baş vermiş bir əhvalatı sözünüzü unutmayın. 3 gün öncə baş vermiş bir əhvalatı danışmaq istəyirəm. Bu sizin hamımızın tanıdığınız məşhur bir jurnalistin başına gəlmiş əhvalatdır. Bu yaxınlarda toyda olub. Təxminən 3-4 gün bundan qabaq toyda olub. Deməli, bir nəfər bəs qədər içib lül atəş olandan sonra çıxır sağlıq tost deməyə bəyənən gəlin şərəfinə və burada məncə Alqayıt adına şair var. Onun Allah haqqında bir şeir oxumağa başlayır ki, bizi bu dünya xalq edən Allahdır, ruzi verən Allahdır. Qafiyə ilə təbii ki, bu şeirləri oxuyur, o qədər təmtarağından özü də həm də içkili-içkili oxuyur, bitirəndə bizim hamımızın tanıdığımız dostumuz bəkdən qayıdı ki, belədirsə yaşasın Allah deyəndə deyir, cəmaatın hamısı döndü mənə baxdı, özü qədər tərs-tərs baxdılar, hamısı içkili, əslində günah eləyən olurlar, yəni ağları başlarında deyil, amma eyni zamanda da Allah təəssüf çəkirlər, əslində belə ola bilməz. Biz bəzən Allah haqqında danışanda sanki bunun seçki kampaniyasını aparırıq, sanki Allah seçkisi gedir, onu təbliğ eləyirik ki, o təzdən o vəzifəyə seçilsin, belə şey ola bilməz. Bax, bunların özü də gəlir, satira yaradır, yumor yaradır. Yəni, insanlar öz aşırı təbliğatları ilə, aşırı sevgiləri
buzə verir. Dindar insanları nəzər tutursunuz.
Dindar insanlardan. Dindar insanlardan o cümlədən. Həddən artıq Allah sevgisi, səhərdən axşama qədər Allahdan danışmaqla, Allah sevgisindən danışmaqla gətirirlər, bir satirik situasiya yaradırlar. Əslində, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, bütün gün Allahdan danışmağa da ehtiyac yoxdur.
Bunu çox rast gəlinir, sizin fikrinizə cəmiyyətə çox.
Çok çok. Demek olar ki biz kolektifimizde dindar insanlar da var. Süleymeyen aylar ki var. O dini aylar da olur. Mesela Ramazan, Heremlik. Bu cüz'i söhbetler ve polemikalar çok olur bizim aramızda. Ve onlar ciddi cehdine subut elemeye çalışırlar ki belədi, elədi. Ve hatta bir garibe soğumaklar şu biznes elinde de var. Mesela televizyede de deyirlər ki çıxış eləyən de. Mən Allah'a inanıram. Sanki bunu bir üstünlük kimi deyirlər. Belə. Ve bunların özlerinin sözünde belə bir şəkkahlıq var. Yani inanmaya da bilərəm. Amma inanıram. Yani seçim öz əlimdədir. Bu inandığıma görə mən yaxşı insanam. Yani bak belə situasiyalar yaranır, belə epizodlar olur.
Yo, her bir insanın yani qəlbində, her bir insan istər dilində inkar eləsə də, Allah'a qarşı hörməsi deyirsə də, Allah'ın ayələrini sayması da, yani Allah'ın onu nə üçün yaradıb, onu bilir, bilməlidir daha doğrusu. Yani Allah'a ibadət eləmək üçün yaradıb. Hətta bir məclisdə beləməsin bir insanlar bir yerə yığılanda, orada Allah zikr olunmasa, o məclisdə sanki donuz əti yeyilmiş kimi, yani murdar bir şeyə bənzəyir. Onun üçün hər bir insan daima Allah'a dilindən, yadından çıxartmamalı. Daima, çünki bizi həyatı yaşadan, həyatı verən, bizi həyatda tutan da Allah subhanahu ve birbaşa bizim o mələklər cavab verəcək onun yanına. Onun üçün biz istər istəməz hər bir kəs də yani Allah'ın zikr eləməlidir, Allah'ı xatırlamalıdır, oturanda, duranda, maşına girəndə, yatanda. Və bütün bu qaydaların hamısını Allah Rəsulu sonrasında bizə öyrədib. Yəni, hətta insan ayaq yoluna gedəndə də Allah'ın adını çəkir, gedir. Niyə? Çünki Allah insanı mühafizə eləsin. Çünki ayaq yolunda mikroblar var, başqa şeylər var. Yəni, ona görə insan hər anında, hər vaxtında mütləq Allah'a zikr eləməlidir.
Yəni, bunu zikr eləməsini də lağa qoymasın, siz deyirsiniz ki, bu...
Əlbəttə, lağa qoymaq da olmaz. Lağa qoyan insan da qiyamət üçün həm Allah qarşısında cavab verəcək Allah, həm də o insanların haqqına girdiyinə görə, yəni onların haqqını tapdaladığına görə, Allah'a zikr edin, Allah'ın şəriətini yaşadıqlarına görə, hətta onlara da qiyamət üçün cavab verəcək. Yəni, əlbəttə, bu çətin məsələlərdir.
Qiyamət günün danışığından yumor, zarafat heç cür bir araya gəlmir, bir yerə düşmür. Amma bak, bu çıxışlarda mən belə bir detalla rastlaşıram həmişə bu dini adamların çıxışında. Çoxlu, deməli, mələklərdən gedir söhbət, hurilərdən gedir söhbət, cənnət, cəhənnəm, axirət, inkir, minkir saymaqla qutarmaz. Ki onları insanlar, heç bir insan heç vaxt görmüyor. Heç vaxt, heç bir insan gör, bu sadece təxəyyül məhsuludur. Təxəyyül məhsul olduğuna göre de, bak burada artık meselelerin üstüne gedende yine satira ve humor predmeti olabilir. Mesela biz bir jurnalist olarak bir informasiya bize deyilende biz adeten maraqlanırıq ki, mənbə kimdir? Əgər o mənbə etibarlıdırsa, mötəbərdirsə, ona inanırıq və onu yayırıq. Ancaq mənbə olmayanda biz qırla-qırla qalırıq, hətta bildiyimiz şeyi də yaza bilmirik. Siz bunu öz təcrübənizdən bilirsiniz ki, mənbəsiz xəbəri yaymaq mümkündür. Bu axirət, cənnət, cəhənnəm, mələklər, huri, qılman, bax, bunlar barədə informasiyanın mənbəyi kimdir? Bax, bunu hansı mötəbər mənbə deyir ki, belə bir şey doğrudan da var.
Yani siz deyirsiniz mənbə yoxdur və ona görə də bu cürə yanaşmaq olar.
Məsələn, insanlar arasında siz fikir vermiş olarsınız cənnətlə bağlı, cəhənnəmlə bağlı çoxlu zarafatlar var və o...
Yox, mənbə məsələsi belədir ki, yəni mənbə Allah Taaladır, yəni bizi yaradan və biz bilirik ki, biz öz başına yaranmamışıq. Sən özün düşünməlisən əgər bir dərakəli insan kimi ki, yəni mən bir damcı sudan yaranmışam. Mən necə bu vəziyyətə gəldim çıxdım və indi durub deyirəm ki, mənbə necə? Mənbəni Allah Subhanahu Taala-dır. O xəbər kitablar nazil edib, peyğəmbərlər göndərib və insanları başlı-başına buraxmayıb. Görürsən, bəzi insanlar var ki, məsəl üçün müəyyən bir addım atanda, müəyyən bir günah edəndə mütləq onun cəzasını çəkir. Mütləq çəkir. Hər bir insan da, yəni nəzarətsiz deyil. Yəni Allah tərəfindən nəzarətsiz deyil. Allah Taala da insanları başlı-başına buraxmayıb. Görürsən, müəyyən bir yerdə çoxlu günah olanda ora yaxşılıqlarla, sularla, köylərlə o yerləri məhv edir. Bu arada, yəni Allah Taala ilə göndərdiyi kitabda Quran-ı Kərimdə nə qədər ayələr var. Ən böyük mənbə müsəlmanların ən böyük mənbəsi Quran-ı Kərimdir. Bir də peyğəmbərlərin hədisləridir. Alimlərin kitablarına qədər yəni əsərlər var. Yəni bu qədər mənbələr var.
Aydın, əslində biz mövzudan kənara çıxdıq.
Mövzudan kənara çıxdıq, mən onu deyəcəkdim elə. Deməli, bir neçə il bundan qabaq, bəlkə də 3-4 il bundan qabaq, bir dənə Danimarka adamı, Hollandiya adamı bir rəssam çıxdı. Məhəmməd peyğəmbərin karikaturasını çəkdi. Və bunu təbii ki, ələ salmaq, aşağılamaq üçün elədi. Burada bir düşmançılıq var idi. Ancaq buna münasibət daha təmkinli və səbirli olmalı idi. Daha təmkinli. O adam gülüb keçmək, o adamın özün məsxərəyə qoymaq lazım idi. Nəinki ona qarşı edam hökmü çıxartmaq. Və o bir deyir, yasaq olunmuş meyvə şirin olar deyilən bir söz var. Bu İslam ülamaları həmin adamın haqqında o cür sərt cəza çıxartmaqla bir onun müdafiə edilməsinə şərait yaratdılar və o dünya sonra onun evinə killerlər getdi, onu öldürmək istədilər falan. Kontekstdən çıxdı, cəmaat onu müdafiə eləməyə çalışdı. Ancaq məncə orada həmin vaxt daha səbirli, daha təmkinli mövqə tutulsaydı və o adamın özünü məsxərəyə çıxartmaq lazım bacarsaydılar, daha yaxşı olardı. Yenə deyirəm, Xristiyan peyğəmbəri haqqında belə təşəbbüslər olub və Vatikan dözümlü münasibət göstərib və bir neçə belə
parlaq nümunələr var. Bu məsələdə daha dözümsüz yanaşıb.
Yəni, İslam dini öz münasibətini bildirdi. Düzdür, məsələn, bu gündə müəyyən hadisələr olur, görürsən ki, müsəlmanlar qızıqlanır. Bu kimi şeylər çünki çoxalır. Çünki sən bugün kimisə lağa qoysan, satır eləyirsən, zarafat edirsən və o böyüyür və belə-belə yəni, insanlar dindən Allahdan uzaqlaşır və o yerə bəla gəlir. Və İslam dini bu bəlanın qarşısını almaq üçün, bu fəlakətin gələcək təhlükənin qarşısını almaq üçün bu kimi addımlar atır. Yəni, görürsən, İslam dinində oğrun əlini niyə kəsirlər? Çünki başqa insanlar oğurluq eləməsinlər, ona görə kəsilir. Zina edən insan niyə daşqalaq olunur, zina öldürülür? Çünki başqaları gedib zina eləməsin, başqa qadınlara təcavüz eləməsin. Əgər İslam dini bu qaydaları möhkəmləndirməsə, onda əlbəttə insanlar onda azğınlaşar və o cəmiyyət tez sökər məhv olar. Onun görə də yəni Allah Taala və onun yolunu davam edən insanlar, yəni Allahın qoyduğu qaydaları riayət edən insanlar bu kimi ölçülər, yollar qoyublar və bu gözəldir. Bu əksinə, yəni həmin cəmiyyətin sağlamlığı üçün yaxşıdır. Gələcək işləri üçün yaxşıdır, inkişafı üçün yaxşıdır.
Roma papası haqqında iki dənə lətfə danışım və bunu
mən də Peyğəmbər
sallallahu
əleyhi və səlləm deyəcəm.
Əcnəbi qəzetlərdə oxumuşam belə iki dənə belə lətfəni. Biri belədir. Bir gün Papa Voytıla, yəni İvan Pavel Romadan Polşaya ana vətəninə uçurmuş. Hamı kimi mülkü formada oturubmuş. Stüardessa buna yaxınlaşır. Həmişə olduğu kimi siyer nə içəcəksiniz? Viski, cin, rom, martini. Papa gülür. Bilir ki, qız bunu tanımadı. Papa gülür və deyir ki, yox, mən içə bilmərəm. Qız da elə deyir ki, qız marağına soruşur ki, axı niyə? O da əlin göyə işarə edir, deyir ki, şef yaxındadır ona görə. Belə bir əhvalatı Bizansla Ayətullahın adına belə bir anekdotu düzəltsə, kəsdat da olmamış olsa belə, bu hansı reaksiyanı doğurardı? Və
hansı reaksiyanı doğurardı, Əkrəm?
Elə dindar Ayətullahlar var ki, onlar insanlara pul əldə eləmək üçün insanlara səhv fətvalar verirlər. Müəyyən mənada onları, əlbəttə onları islah etmək üçün, onları islah etmək üçün belə satirlər düzəltmək olar. Məsələn, Sabir özü, görsünüz, o vaxtı mollarla bağına qədər satirik gözəl şeylər yazıb. Amma o özü müsəlman idi və İslam alimlərinin bir hesab olunur. Ancaq görürsün, necə gözəl satırlar yazmışdı. Molları təhqir edirdi. Belə deyək, yəni
tənqid
edirdi.
Xurafatdır, cəhalətdir, tənqid.
Çünki mollalar insanların avamlığından, dini savadsızlığından istifadə edib onlardan şəxsi mənfəət əldə edirdilər. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən islah etmək üçün, islah etmək məqsədi ilə əlbəttə satira, zarafat eləmək olar. Bəzi İran molları və yaxud da digər mollar var ki, onlar insanların mənfəətlərini istifadə etmək üçün yalan fətvalar verirlər.
Siz bayaq bir söz işlətdiniz ki, bu da günah sayılır hardasa baxır, hansı dərəcədə bu yumor olanda, daha doğrusu da deyək ki, o qaydalara əməl olunmayanda zarafatla bağlı. Bəs bunun cəzası varmı? Yəni tutaq hansı günahlar var, xüsusilə böyük günah sayılanlar, onların xüsusi cəzaları var. Kimsə lap olay olsun bizim müqəddəslər lağa qoydursa, bunun üçün xüsusi bir cəza sistemi də varmı?
O baxır hansı ölkənin öz qaydaları var. Üçün, bugün...
Mən ümumiyyətlə İslam qayda qanunlarından danışıram. Yəni ki, tutaq, əgər sən kimisə qorxutdunsa, ona böhtanla bağlı bir zarafat elədinsə, böhtan attın, zarafat elətdinsə, sən belə olacaq.
O yaşadılan ölkənin öz qaydaları ilə cinayət bir şartlar, öz qaydaları ilə məhkümə yolu ilə həll olunur. Yəni belə ama. Peyğəmbər sallamın gözəl bir hədisi var. Buyurub ki, əgər utanmırsansa, onda istədiyinə et. Yəni, bu hədisdən də anlaşılır ki, yəni, utanmayan insan əlbəttə istədiyi zarafatı, istədiyi söz deyə bilər. Lakin bunda müəyyən qayda, ədəbi ərkən olmalıdır. Bu hədis o demək deyil ki, bu icazı verir. Yəni, bu hədis onu bildirir ki, yəni, insanda utanma duyğusu olmalıdır. Utanan hər bir insan da ədəbli əxlaqlı olmalıdır və başqasını ələ salmamalıdır. Belə bir hədisdə var. Peyğəmbər sələm deyir ki, yəni, müsəlman faydalı işlərlə məşğul olmalıdır. Faydalı işlərlə məşğul olmalıdır. Yəni boşbağlıq, mənasız işlərdən, özünə aid olmayan işlərdən uzaq durmalıdır. Ona görə belə bir gözəl hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, kişinin İslamda gözəlliyi odur ki, ona aid olmayan işləri tərk etsin.
Onda mən istəyirəm, biz vətəndaşlar arasında bir soruq keçmişik. Qısa bir soruqdur. Yəni ümumiyyətlə onlar zarafatçıldılar mı, zarafata necə yanaşırlar? Bir onu da dinləyək.
Zarafata o baxır adamlara. Yəni elə adamlar var ki, onların arasında zarafat ola bilər. Adamlar var ki, onların da
Yəni mən sizi tanımıramsa, mən sizə ümumiyyətlə zarafat edə bilmərəm.
Dindar adamların necə fikirləşirsiniz? Zarafatçı ola bilərlər, yoxsa onların bu qədər ciddi olmalı?
Zarafatçı ola bilər. Ola bilər zarafatçı. Amma çox da yox, zarafatın da öz variantları var da. Çox şiddətli ola bilməz. Yəni zarafat.
Gəlinim mənim dindar, başı bağlı. Yox, yaxşıdır, sərbəstliyi yaxşıdır. Mənim üçün yaxşıdır, normaldır. Yalanı yox, qeybəti yox. Həyatda da əsas olur. Kamila, Beşəciyeva.
Zarafatçı əyirlər, yəni yerindədirlər. Zarafatçı yəni yerindədirlər, baxın, yəni zarafı deyil. Cəmiyyət içində ağır təhqirlər, yersiz şillələr, yəni o yer yoxdur, yəni zarafatı qəlb edəm.
Yəni adam arasında olmasın, ancaq öz aramızda.
Aa, adam öz aramızda.
Kiçik zarafatları xoşlamıram, ancaq zarafatın hansısa bir mənası olmalıdır və bilərsən ki, kimlə zarafat eləyəsən. Hər adamla da zarafat keçmir. Tamam, yumursuz adamlardırlar. Heç yumur hissini olmayan, ümumiyyətli olmayan adamlar. Bilirsiniz, mənim üçün yumur hissi bir ağlın çox bir qəşəng nümunəsidir. Kimdir ki, yumur hissi əsasən də belə zərif yumur, tonik çustu yumur olan adam, o ağlı adam hesab olunur mənim üçün. Bu dindar adamdakı ağlı olar. Ona görə onlar da əlbəttə ki, məxsus olmalıdır bu yumur hissi.
Mən ümumiyyətlə zarafatı xoşlayan adamım, amma yerində. Misal üçün, mən ola bilər ki, ola bilərəm yol var dost tanışlarımdan ki, biraz namaz qılayım. Yəni, molla deyə bilmərəm, amma namaz qılandı, biraz din adamıdır. Zarafatı da yerində, yəni zarafat deyir. Heç ona da pis baxmır, yəni hər şey normaldır.
Bu bizim vətəndaşlar arasında keçirdiyimiz sorğu idi və demək onlar hamısı eyni mövqədə idi ki, zarafatı xoşlayırıq yerində, ancaq xanım bir ifadə də işlətdi ki, yumor hissi əsasən ağıllı adamlara xas olur və dindarlar da ağıllı olarlar yəqin.
Doğrudan da elədir. Əslində, insanların ağıllı onların bəzən hazır cavablıqları və yumor hissləri ilə ölçülür. Hazırda dünyada ya qonşu ölkələrdə də çox ciddi yumoristlər var, satiriklər var və onlar müxtəlif yazılar yazdılar. O cümlədən, məsələn, mən Zadornovun, Rus satiriki Zadornovun Müsa Peyğəmbər haqqında bir bu yaxınlarda bir yazısını oxumuşam. Geniş yazdı, Misirə gedib gələndən sonra yazdı bunu. Olduqca gözəl, həqiqətlərə söykənən bir yazıdır və o qədər ağıllı mühakimələri var ki, amma bu satirik dildə yazıb bunu və hiss olunur ki, o vaxtı Musa Peyğəmbər cəmaatı arxasına salıb 40 il səhrada dolaşdıranda burada biraz yumora da imkan yaradıb ki, gələcək nəsillər o məsələyə biraz başqa prizmadan yanaşsınlar. Sözün düzün zarafatda deyirlər, məsələ bir hikmətli misal var. Doğrudan da sözün düzün zarafatda deyirlər. Satira həmişə həyatın gerçəkliklərindən doğur. Gerçəklərinə kənar bir baxış, alternativ baxışdır satira. Ona görə də bu dindarlar da daha dözümlü olsalar satira, yumora o qədər işləri avandolar yaxşı gedər.
Siz deyirsiniz ki, haradasa sözün düzünü deyir sən satira yolu ilə və ona görə də özümsüz, çox adam da özümsüz yanaşır o baxımdan.
Bəli, imeyinin sözün məhz, sözün düzün zarafatda eşitdiklərinə görə və onu eşitmək istəmədiklərinə görə çox sərt reaksiya verirlər. Çünki o həqiqətdir.
Və sizin praktikada olub, jurnalist praktikanızda o yazılar, satirik yazılarla məhz bağlı ki, sizə iradlar olsun, bəlkə də təhdidlər olsun.
Çox maraqlıdır ki, bu mənim satira hədəfim olan adamlar da olub. Zəng eləyib, hətta təşəkkür eləyənlər olub. Ki, bunu yaman düz tutmuşam, mən də oradan da elə bir şey eləmişdim. Bunun üçün nə bildin? Belə reaksiyalar olur. Təbii ki, inciyənlər də olur. Ələ salınmağından narahat olan və redaksiyaya zəng vurub təksib tələb eləyənlər olub. Birincisi, mənim təcrübəmiz olmasa...
Satirik yazıdan təksib.
Bəli, satirik dostlarımın yazısından. Hətta elə olub ki, ikimiz də satira yazmışıq eyni adam haqqında. Zəng eləyib ona irad bildiriblər, mənə bildiriblər və biraz xətrimə dəyib.
Mən elə burada verilişi yekunlaşdırmaq istəyirəm. İslam və demokrasiya verilişində bu dəfə biz İslamın yumora, zarafata olan münasibətindən danışırdıq. Müsəlmanlar üçün hansı qaydalar qoyulub zarafat etməkdə və indi Azərbaycanda cəmiyyətimizdə insanlar necə qəbul edirlər zarafatı? Bu haqda qonaqlarımız İlahiyyatçı Əkrəm Həsənovunan və Yeni Müsavat qəzetinin yazarı və satirik yazı ilə tanınan Xalid Yazımlı ilə söhbət etdik. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.